ኩነታት ማእሰርቲ መራሕቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ብመጠኑ ምሕያሹ ንሓሙሽተ መዓልትታት ዘካየድዎ ኣድማ ምሕሳብ መግቢ ጠጠው ከም ዘበሉ ተገሊጹ። ብኻል ወገን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ኣሸሓት ተታሒዞም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ከም ዘይፍለጥ ምክትል ኣቦ መንበር ኤፈኮ ገሊፆም። ካብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ሓበሬታ ኣይትረኽበን መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኤፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከብዎም ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ውድብ ኣብ ማእኸላይ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ክሳብ ትማሊ ሰንበት ንሓሙሽተ መዓልትታት ናይ ምግቢ ምሕሳብ ኣድማ ብምክያድ ከቢድ ምዝባዕ ጥዕና ከም ዝበፅሖምን ገሊፆም። ናይ ቦታ ምፅባብ ስለ ዘሎ ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋቢ ኩነታት ተፃቢቦም ይነብሩ ነይሮም ክብሉ ብዝርዝር ገሊፆም። ናይቶም እስራት ኣተሓሕዛ ቁሩብ ስለ ዝተመሓየሸ ነቲ ኣድማ ጠጠው ኣቢሎሞ ክብሉ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
አሁን ምግብ መብላቱ የተጀመሩ 30 ሆኖ የነበረውን
ይህንን ሐሳብ ምግቢ ዘቋረጹ 37 ነይሮም ኣብዚ እዋን ግን 17 ስለ ዝኾኑ እዩ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ምብላቕ ዝጀመሩ እውን ድሕሪኡ እዩ ስድሪኦም እውን ክርእዎም ጀሚሮም ኣለዉ። ብሂወት ምህላዎም እውን ኣረጋጊፅና ኣለና።
ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓድሽ ዘመተ ማእሰርቲ ተጀሚሩሎ ኢሎም ኣቶ ሙላቱ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ከተማ ግንቢ ኣብ ሓደ ለይቲ 67 ሆሮ ጉድሩ 39 ሰባት ካብ ቀለም ወለጋ 54 ሰባት ካብ ኣምቦ 103 ሰባት ምዕራብ ሃረርጌ ካብ 800 ክሳብ 1000 ሰባት ካብ ሻሸመኔ 7 ወረዳታትን ምዕራብ ኣርሲ ኣስታት 1200 ሰባት ካብ ጉጂ 150 ሰባት ተወሲዶም ኣለዉ። ኣበይ ከም ዝርከቡ ኣይፍለጥን። ኣበይ ከም ዝተኣስሮ መንግስቲ ናይ ምዝራብ ግዴታ ኣለዎም ኢሎም ኣብ ክልል ኦሮምያ ይፍፀም ኣሎ ብዛዕባ ዝተባሃለ ናብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ደዊለ ኣይሰለጠንን ኢሉ ኣሎ ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።